SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
في الدسكورس تاعها وراء اللي حادث الجورامنت تاع الخطرة بحالة الغداش البرسيدنت تاع الريبوبليكا تاع مالتا دكتور مريم سبيتيري دي بونو بديت بيش رينغراتسيات للبريمينسترو الكاب تاع الأوبوزيسيوني والكامرا تاع الرابريزنتانتي اللي أزلوها على دين الكاريغا قالت لي دانوا بريفيليج اللي يجيب بيسيت ميو كبار saħqet fuq il-bżon tal-għada bejn il-poplu Malti u anke ma dawk il-barranin li illum għamlu Malta darhom. Kif ukoll il-maturità politika u is-saltna tad-dritt. Semmit ukoll fost l-oħrajn l-imħabba li għandha titrawwem fil-ġenerazzjonijiet iż-żgħar lejn Malta u wissiet kontra il-kilba għall-flus. Naraw x'kienu il-punti ewlenin tal-ewwel diskors ta' Miriam Spiteri de Bono bħala President ta' Malta. Waħda mit-temi li ġibdu l-aktar l-attenzjoni kienet il-kilba għall-flus li hija tgħid għar mill-vizzju tad-droga.
Jidher li jiżda li apparti il-mard fiżiku u mentali qiegħda tinħas b'mod aktar akut marda ġdida li dan l-aħħar daħlet b'intensità kbira fostna. Il-kilba għal-flus. Il-kilba għal-flus ħafna drabi tissarraf forom ta' korruzzjoni. Indifferenza għad-batijiet li jinħolqu u li jisofri ħaddieħor. Hija għar mill-vizzju tad-droga. Li forsi fil-perċezzjoni tal-maġġoranza tan-nies jarawha bħala l-iktar vizzju kreħ. L-imserkien mirkub mill-vizzju tad-droga l-akbar dannu jagħmlu lilu nfusi. Minnu mirkub mill-gula għall-flus, id-danni ma jagħmlux biss lilu nnifsew, imma jagħmlu wkoll lis-soċjetà kollha.
Il-President Spiteri de Bono tkellmet ukoll dwar problema oħra li qed tolqot lil Malta, dik tan-numru ikber ta' ħaddiema barranin.
U llum wasalna f'sitwazzjoni fejn pajjiżna maċ għandu l-pjaga tan-nuqqas ta' xogħol u qegħdin inkunu ta' refuġju. Għal bnedmin oħra li bħalma għamlu nisna fi żmienijiet passati qegħdin jitturufna ruħhom mingħajr twelidhom sabiex ifittxu ħajja ħjar fostna. Minħabba f'hekk qiegħda tirriżulta sitwazzjoni feqgħet ikollna nflus fostna minn dawn il-barranin minn pajjiżi li gawdu inqas prosperità minn pajjiżna. L-ewwel pass biex nintegraw il-dawn il-barranin li ġew fostna biex ifittxu ħajja ħjar fl-aħħar mill-aħħar. Huwa li nħaddnuhom magħna u nifhmuhom. Irridhom marru lin mill-passività tat-tolleranza li lin ukoll minn aċċettazzjoni nofs kedda u ta' bil-fors għax għandna bżonnhom.
Il-President kummentat li se tkun President li titkellem kontra żvilupp żejjed u biex tinżamm il-protezzjoni tal-ambjent. Hija tkellmet dwar l-importanza li l-ġenerazzjonijiet ġodda ikunu edukati dwar dan.
Jekk irridu li pajjiżna jibqa' jgawdi rispett, anke rispett barra minn ġdudna, irridu nibdew miż-żgħar, minn età tenera fid-djar. Flozza tal-familja u tan-nannijiet, indaħlu fihom lan illi dak li jagħmlu dejjem jagħmluh sewwa u għas sewwa. Ma dan irridu nittrenjawhom fix-xjenza ta' ħsieb. Ħsieb loġiku u raġjunat biex ikunu kapaċi analizzaw is-sitwazzjonijiet li jsibu ruħhom fihom. L-argumenti li jkunu qegħdin jitpoġġew quddiemhom. U jaslu għal deċiżjonijiet tajba, mhux biss għalihom infushom imma wkoll għal ġid tal-oħrajn. Hemm bżonn li b'mod konxju innislu fihom l-imħabba għal Malta pajjiżhom. Biex dan iseħħ maġun u parti naturali mis-sistema edukattiva, għanna nres uħom rejna prezzament ta' zbuħija naturali ta' pajjiżna ta' Malta u għawdex tagħna. Għandhom ikunu jafu u jkunu marru fiżikament f'kurrokna ta' Malta u għawdex. Kultant laqas pajjiżna ma jkunu jafu fejnu. Ċerta postijiet, dan mhijiex b'mod tanġibbli jkollhom apprezzament konxju tal-ambjent naturali u fiżiku ta' pajjiżna li kull ma jmur qiegħed ikun mgħeddiet. Naraw li minn ġkunithom inqarbuhom lejn il-kultura u l-istorja rikka li għandna ħalli nsaħħu fihom l-apprezzament tal-identità tagħna bħala nazzjon. Niżviluppaw fihom interess fil-letteratura Maltija li dawn l-aħħar 70 sena twesset grazzi għal ħafna talent li beda jinfirex mill-ġenerazzjonijiet tal-qawm il-letterarju fis-sittinijiet sal-preżent. Irridu nagħmluhom ġelużi għal-lingwa tagħna, għal-Malti lil-sien illi jaħna bċorti tajba għal-kem poplu żgħir huwa tagħna u tagħna biss.
Il-President Miriam Spiteri de Bono tkellmet ukoll dwar is-saħħa mentali u li jinqeret il-preġudizzju ma' dan il-Mart.
Fil-konfini tat-territorju tagħna rridu nkomplu nsaħħu dawk is-servizzi provduti mill-Istat għal ġiet komuni taċ-ċittadini. Mhux biss fl-edukazzjoni, iżda wkoll fis-saħħa. U fil-preżent għandna l-isfida li npoġġu s-saħħa mentali tal-poplu tagħna fuq quddiem u naqirdu t-tabus u l-preġudizzji dwala.
Punti oħor li tkellmet dwaru il-President il-ġdid ta' Malta in-nutar Miriam Spiteri de Bono fl-ewwel diskors tagħha wara l-ħatra tagħha bħala President kienet il-medja bħala pilastru tad-demokrazija. Wissiet dwar ir-rakkomandazzjonijiet mill-inkjesti pubbliċi li jekk ma ikunux implementati ma ifissru xejn. Tkellmet ukoll dwar il-fejqan tal-feriti ta' delitti politiċi.
Irridu nfittxu modi konkreti biex b'azzjoni fost il-poplu tagħna titkattar il-fiduċja f'xulxin u fl-amministrazzjoni pubblika. Għandna nfittxu l-insaħħu l-organi u l-istituzzjonijiet tal-Istat, l-amministrazzjoni tal-ġustizzja, il-forzi taż-żamma tal-ordni. Il-ferita tal-assassin Juta Defni għadha miftuħa bereħ u minn għadu ħireġ id-demm. Hemm bżonn li dan l-episodju tal-waħġ jingħalaq darba għaldejjem. Inkella m'aħniex ser naqbdu triq għall-quddiem. Jibqa' jdur magħna u jiġri magħna il-fallout minna. U nfakkar ta' għalkemm għadda żmien konsiderevoli mill-mewt ta' Karin Grech u Raymond Kallejja. Il-fatt li dawn qisu qatt ma kellhom eluq, qatt ma kellhom closure minn żmien għal żmien ukoll niffaċċjaw l-effetti li huma kellhom fi żminijiet oħrajn.
Fid-diskors tagħha, il-President kelmet ukoll dwar xi suġġerimenti għal aktar rappreżentanza fis-sistema elettorali. Hija qalet kif il-partiti iż-żgħar jinsabu fi żvantaġġ meta jiġu biex ikunu eletti membri parlamentari. Qalet li emendi f'dan ir-rigward iwasslu għal sistema elettorali li tkun aktar skont il-prinċipji demokratiċi bażiċi ta' persuna waħda, vot wieħed, valur wieħed. Tkellmet ukoll dwar l-apatija politika. Qalet li dawk involuti fil-politika għandhom jiżguraw li ma jikkaġunawx apatija lejn il-politika, wissiet li il-poplu qed isir aktar indifferenti għall-politika.
Il-persuni involuti fil-politika, il-koll flimkien, hemm bżonn li jieħdu ħsieb li ma jibqgħux ikunu aktar kaġun illi jnislu apatija fuq in-nies lejn il-politika. Jidher li dejjem qiegħda tiżdied fost niesna is-sentiment illi l-politika ddarras. Sentiment illi qiegħed jissarraf f'indifferenza lejn il-politika. Jekk mhux ser niffaċċjaw din is-sitwazzjoni, jaf ikollna nuqqas ta' mexxejja fil-futur minn forsi żgħażagħ tagħna. Minn dawn imma rrit insellem l-dawk il-politiċi zaza illi għedin isibu postom fil-Konsilli Lokali u fil-Kamra tal-Rappreżentanzi. Emżoll li naraw aktar u aktar minnom jiġu fuq quddiem ħajkollhom parti konkreta u attiva fit-tmexxija u aħna rridu ninkoraġġuhom, ngħinuhom u ma' żmien nagħmluhom l-ispazju ħajidħlu flokna.
Il-President tkellmet ukoll dwar kif fl-arena pubblika mhux faċli li wieħed jammetti l-iżbalja u jibda l-rotta imma wieħed m'għandux jibża li jagħmel dan u li l-poplu għandu kull dritt jipprotesta f'pajjiż demokratiku.
U meta l-poplu jinġabar fit-toroq fuq il-pjazzetz biex iwassal leħnu sakemm dan isir b'mod paċifiku u assolutament nieqes minn violenza fiżika u verbali, dam huwa xejn ħlief eżerċizzju tas-sovranità tal-poplu u għandna nilqgħuh bħala tali. Li nibdlu r-rotta m'għandix tkun opportunità oħra biex nitajru. L-ifla m'arena pubblika quddiem kulħadd wieħed jitmetti żballu jibda l-rotta mhuwiex faċli. Ejja ma nagħmluhiex aktar diffiċli li tinbidel ir-rotta għalmenu f'dawk il-materji ta' ċerta importanza jidirli li għandu jkun rakkomandat u mhux ittimbrat juter ejjew nifirħu li jekk insa jsir żball inġbidna lura u rranġajna. Kella ma nista' nimxu. U f'materji importanti dawn irridu narawhom u narawhom bis-serjetà biex inniżlu l-għaqda u nkunu ta' eżempju.
Il-President Mirjam Spiteri De Bono għandha wkoll tagħmel kbar fl-isforzi ta' Malta il-barra mixtut Maltin. Qalet li Malta għandha tkompli taħdem biex in-Nazzjonijiet Uniti ikunu armati aħjar għaż-żamma tal-paċi.
Li wieħed attivament ifittex il-paċi narah bħala estensjoni ta' drittijiet tal-individwi miġbura fil-kollettività tal-umanità. Dan għaliex l-individwi jilħqu biss il-quċċata tal-potenzjal tagħhom f'ambjent seren, it-twassiħ tal-kunċett ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem biex jinkludi fih ukoll id-drittijiet tal-umanità bħala kollettività u wkoll malbut mal-kunċett tal-Common Heritage of Mankind proponut minn Malta fin-Nazzjonijiet Uniti fiż-żmien 60. Għalkemm f'dal-kuntest iktar toqgħod il-kelma ġnus maquda fejn il-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti tibda tagħmel ħafna enfasi fuq il-ġnus iktar min-nazzjonijiet. Għalkemm tidher ħolma mbeda kważi utopja għandna nisħqu biex miċċo kontana n-Nazzjonijiet Uniti ikunu fora baktar snin fejn tidħol il-paċi. Malta ma għandix taqta qalba għax il-pass ikun anqas kultant minn dak ta' nemla għax it-triq laborjuża u mimlija ħofor u ħotob. Ilu snin jinħass illi fit-qattil tal-paċi n-Nazzjonijiet Uniti reġgħet waqgħet kważi kważi fid-djufija tal-League of Nations qabel it-tieni gwerra. Riċentement fil-fora internazzjonali Malta kompliet bil-ħidma tagħha attiva u konkreta favur il-paċi u kontra l-ħruxija tal-gwerer mingħajr distinzjoni fejn huma jew il-kawża tagħhom. Għalkemm ovvjament imħabba s-ħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea u anke l-impenn li Malta kienet nidiet fl-ewwel konferenza ta' Helsinki li ma jistax ikun hemm rabta bejn is-sigurtà fl-Ewropa u s-sigurtà fil-Mediterran jisom pajjiżna anke il-poplu huwa aktar u aktar konxju mill-gwerra tal-Ukrajna u mill-gwerra fil-Lvant Ofsari. Malta qatt ma waqfet li tippromuwi il-paċi. U f'dejn is-sena kurrenti, Malta ġiet fdata bil-chairpersonship tal-OSCE. Kienet Malta wkoll li fit-tieni konferenza ta' Helsinki li minna ħarġiet il-Charter of Paris for a New Europe li proponiet it-twaqif ta' arranġamenti reġjonali għaż-żamma tal-paċi skont il-kapitlu 8 tal-Charter tan-Nazzjonijiet Uniti.
U bħala it-tielet President tal-Repubblika ta' Malta li twildet f'Għawdex, Mirjam Spiteri De Bono qalet li trid tkun aktar qrib tal-Għawċin.
Nonqosom lil-ħuti l-Għawċin. Jekk, ma nfittix toroq sabiex anke huma jħossuhom aktar qrib tal-Presidenza. Jien naf x'iex tfisser li tkun ġejja minn Għawdex u l-isforzi akbar li l-Għawċin iridu jagħmlu kawza tal-feles baħal li jifridna minn Malta. Huwa qan tiegħi illi tul il-ħames snin li ġejjin inkun viżibbli u aċċessibbli. Dan ma jfissirx li ser nindaħar f'kollox, jew li ser nitkellem fuq kollox, x'hemm minn dan. Ifisser li nitkellem biss fil-beraħ meta jkun jidilli li jekk hemm bżonn u li s-sitwazzjoni hekk tkun tirrikjedi.
Dawk kienu xi uħud mill-punti ewlenin tal-ewwel diskors ta' Mirjam Spiteri De Bono bħala President tar-Repubblika ta' Malta.